надбавки, який існував на той момент, він дозволяв підприємствам отримувати необхідні прибутки. Тому для нас очевидно штучність цього кроку, тим більше, що якби вона спочатку відгукнулася на тій території, де поставляють нафтопродукти підприємства, які в свій час були приватизовані бізнесовими структурами, представлені нашим східним сусідом. І лише потім вона відгукнулася в західній частині. Тобто тут спостерігається, скажімо, певна картельна змова.
Пане Безсмертний, я вас на секундочку хочу перебити, бо до нас додзвонився пан Євген з Києва і вже випереджає нашу дискусію. І хочу поставити вам запитання про адміністративну реформу. Пане Євгене, будь ласка.
Пане Безсмертний, всі автономні республіки мають національний характер у світі. Як ви, як автор адміністративної реформи, розв'язуєте проблему наявності безнаціональної республіки Крим в республіці національній Україна? Дуже вам дякую.
Конкретне запитання, пане Романе.
І дійсно, теоретично, пан Євген абсолютно правий. Будь-яка автономна структура носить насамперед національний характер, етнонаціональний характер. Те, що стосується Автономної Республіки Крим, це виключно політичне рішення, і воно продиктовано було тою спадщиною, яку отримала Україна з колишнього Радянського Союзу, та й, скажімо, продиктовано тим перехідним періодом розпаду Радянського Союзу і формування двох сусідніх держав. І це очевидно, що і Конституція України, і Конституція Автономної Республіки Крим в цьому відношенні носить дуже багато умовностей. На даний момент нам здається, що для того, щоб не збуджувати цю проблему, не слід міняти цей статус. Хоча ці умовності, про які було зазначено, вони дійсно існують. Скоріш за все, треба виходити з необхідності, скажімо, в даній ситуації, знаходити компроміс між тими етнічними групами, які сьогодні продовжують формуватися на півострові.
Дякую, пане Безсмертний. А я хочу тепер знову до Кабінету міністрів звернутися і до уряду. Ви сказали, що буде переданий закон про Кабінет міністрів на обговорення у парламенті. У зв'язку з тим, чи знають всі в уряді свої функції, чи знають міністри свою відповідальність і обов'язки, чи, скоріше всього, стикаються вони на різних питаннях і на справах, чи вважають цю чи іншу ділянку своєю парафією, і іноді таке, що хтось намагається перетягнути ковдру на себе. І чи цей проект, власне, поставить всі крапки над «і», хто відповідає за що, і не буде такого тертя, яке ми бачимо час від часу?
Перше, будь-яка дискусія в уряді при будь-якій моделі, вона завжди доречна, і мені здається, що вона лише додає життєздайності будь-якому уряду. Що стосується всіх крапок над «і», зрозуміло, що ніколи, ніколи будь-який закон ці крапки не розставить. І, напевно, що будуть якісь сфери, які будуть викликати дискусійність. Насамперед, треба сказати, що в новому законопроекті застосовано так званий секторний принцип. Тобто ми відходимо від галузевого принципу формування виконавчого органу вищого рівня. Між тим, в Україні залишаються окремі галузі, які потребують серйозного структурного реформування, і тому ми їх не можемо упускати з виду. Це насамперед стосується житлово-комунальної сфери, скажімо, великої долі промислових підприємств, що залишаються в державній власності і таке інше. Але на дуже багато питань законопроект про Кабінет міністрів дає відповіді. Хочу також сказати про те, що він відкриває дорогу.
Хто його розробив, пане Романе? Хто автор цього проекту?
Цей законопроект в свій час розробляли фахівці уряду Верховної Ради, і ми пішли найкоротшим шляхом, шляхом погодження остаточної редакції між цими інституціями і подання. Ви знаєте, що законопроект знаходиться в стані ветування зараз. І ми запропонували інший варіант, щоб президент змінив свої зауваження до законопроекту таким чином, щоб в результаті одного розгляду Верховна Рада дала закон, який би регулював діяльність уряду.
І в нас ще один слухач, чи раше слухачка, пані Антоніна Скутєва. Це Чернівецька область, якщо я не помиляюся, пані Антоніно?
Ні, це Івано-Франківська область, але ось у нас Черемо, то я якраз, доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Якраз до пана Романа, якраз по цьому питанню. У нас Черемо, ціле наше, ну я не знаю, всі роки розділяв Черемо, був розділ, Черемо розділяв Україну на Румунію і Польщу. Україну на Румунію і Польщу. Тепер він розділяє на Чернівецький і Івано-Франківську область. Ось чи будуть у, чи будуть в тій адміністративній реформі якраз особливості гірського району і з'єднання отого гірського району в одну, в одне ціле, а не розділення, як воно й продовжується далі. Це перше запитання. І друге коротенько, пане Романе, я веду з вами полеміку в Наветовому містечку і зараз хочу допитатися. Під вас створили партію. Під вас створили посаду. Ще будуть під вас створювати.
Так, пане Романе.
Ви знаєте, мені приємно, що от така фігура, як я, там в когось викликає думки, що під нею створюють там партії, посади. Ви знаєте, а можливо і Майдан під мене створювався. От, я пам'ятаю, я зараз згадав про нашу дискусію, яку на Майдані. До речі, останнім часом на всіх передачах, де я буваю, постійно телефонують люди, з якими вели такі жаркі дискусії там на Майдані.
Ну, бо їм не байдуже.
Ну, зрозуміло. І ми тоді дуже багато і гаряче дискутували. До питання, про яке говорилося.
Так. Перше. Специфіки гірських районів.
Так, обов'язково. Закон, законопроект про територіальний устрій враховує і зазначає необхідність врахування цих параметрів, тому що зрозуміло, що там кількість населення, система комунікацій, вона змушує застосовувати інші параметри формування і громади, і району. Що стосується області, ми пропонуємо на цьому етапі не чіпати кордонів формування областей і побачити всі процеси суспільні, які зрушаться з місця після формування громади районів. Тому що про що йде мова? Мова йде не просто про кордони, а мова йде про як можна більші надання послуг безпосередньо на території, де проживає людина. Що стосується теми партії, то я хочу сказати ще раз всім. Народний Союз «Наша Україна» – це партія Віктора Ющенка. Він є почесним головою цієї партії. Моє завдання – це організаційно забезпечити функціонування цієї партії. Тому не під мене вона формувалася, це воля Майдану, воля підтримки президента як лідера цієї партії.
І ще одне запитання від пана Олександра з Києва. Пане Олександре, добрий вечір, ви в ефірі.
Доброго вечора. І я, пане Роман Безпертний, значить, по адміністративній реформі, яка є питання дуже гостре в Криму. Там слухач вже дзвонив, я хочу його думку продовжити. Гостре питання – це з етнічною нацією татар. Татари там етнічна нація, ну, згідно усього і вся. А росіяни там не етнічна, це росіяни. Історія про це говорить, що в результаті окупації Криму, тої Катерини II, яку зараз там хочуть, ну, святкують. От. Так що оце автономна республіка неправильно просто. Автономна татарська республіка повинна бути. І це питання і зараз виникає, і воно виникне. От я хотів би чути ваше ставлення. Це питання треба вирішувати і справедливо.
Тобто ви пропонуєте надати татарам, кримським татарам автономію, так?
Автономну татарську, да, це якщо там автономію, це буде по-справедливому і згідно статуту Організації Об'єднаних Націй. А от росіяни там претендують на це, вони не мають ні морального, ні юридичного права на свою автономію. Тільки татари мають. От я хотів би ставлення безсмертного.
Дякуємо, пане Олександре.
Дякую вам за поставлене питання і хочу сказати про те, що всі ті, хто населяють Україну, це представники політичної нації, яка називається українці. І те, що стосується Криму, то наше завдання – зробити все для того, щоб в Криму почували себе вдома і татари, і українці, і росіяни. Все це є громадяни держави Україна. І ми з вами заявили про те, що ми йдемо до європейської сім'ї народів. І нам має більше боліти права людини, умови життя і забезпечення людини, а не те, яка нація головніша, а яка вторинніша в цій ситуації. Зрозуміло, що татари – це та людність, та нація, яка потерпіла дуже багато лиха від попередніх влад союзних. І ми маємо піклуватися окремо про забезпечення соціальних умов життєдіяльності цієї нації. Зрозуміло, що це чи не єдиний у світі народ, який не має на сьогоднішній день держави відповідної території. І це ще більш покладає зобов'язання на українську державу стосовно створення необхідних умов для забезпечення розвитку цієї нації. Але це не означає, що пріоритет і допомога будь-якої нації має здійснювати за рахунок іншої. Всі народи і нації, які населяють сьогодні Україну, це українська політична нація. І ми маємо з цього виходити і маємо з цим йти в Європу.
Дякую. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Наш гість сьогодні – віце-прем'єр-міністр України з питань адміністративно-територіальної реформи Роман Безсмертний. Пане Безсмертний, як ви чуєте, власне, питання адміністративної реформи дуже зачепило людей, вони цікавляться. Але доки поговоримо трошки глибше про це, ще останнє запитання щодо уряду. Ви свого часу неоднозначно висловилися про сьогоднішнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко. І час від часу лунає критика, що, власне, цей уряд не має почуття єдиної команди. Як зараз ситуація виглядає зсередини, так би мовити? Чи існують далі якісь антагонізми, чи врешті-решт протирається команда?
Ну, я погоджуюсь тут з останньою частиною фрази про те, що команда знаходиться в стані формування, і все більше і більше, скажімо, працює така формула. Коли приймається рішення, іде, відбувається дуже жарка дискусія, але коли рішення прийнято, то
всі підпорядковуються тому, так?
Да, всі підпорядковуються і виконують те чи інше рішення. Це якраз свідчення того, що йде процес формування команди. Хоча зрозуміло, що, я ще раз кажу, на етапі прийняття рішення є дуже жаркі дискусії.
Дякую.
Ну, це вперше уряд складений з колишніх усіх народних депутатів. Тут треба розуміти,
які що люблять сперечатися, тут, так?
Так, які люблять сперечатися, які за словом в карман не лізуть, я скажу так. Вони готові відстоювати завжди свою позицію.
Адміністративна реформа, це словосполучення тягнеться вже досить довго. Я пам'ятаю кілька різних передач, які ми проводили на цю тему, з Леонідом Кравчуком, який досить довго був, так би мовити, кардиналом адміністративної реформи. Ми сьогодні звернулись до нього, щоб, може, він щось із свого адміністративно-реформувального досвіду міг би вам підказати.
Пане Кравчук, та концепція територіально-адміністративної реформи, яку пропонує і за яку відповідає пан Безсмертний, наскільки доречна і доцільна вона зараз? Кому це більше вигідно? Центру чи все ж таки регіонам, як на цьому наполягає сам пан Безсмертний? І чи буде вона реалізована в найближчій осяжній перспективі, ця реформа?
Концепції немає. Якщо це концепція Безсмертного, то вона є. А якщо це концепція кимось схвалена, то її просто немає. Концепція набуває статусу концепції тільки тоді, коли схвалена вона. Ну, скажімо, схвалена Верховною Радою. Ми прийняли в 98-му році також концепцію адміністративної реформи, але ми її схвалили тоді на засіданні кабінету.
А чому вона тоді не була реалізована?
Ну, тому що не було політичної волі. Спочатку всі погодилися, потім побачили, наскільки це складно і наскільки це змінює повноваження або можливі зміни повноважень вождів, і заблокували.
Чи є зараз для цього сприятливі умови, інші умови для того, аби
вона... Справа не в тому. Справа в тому, що треба спочатку визначитися, що ми хочемо. І небезсмертний має визначитися особисто. А є три гілки влади, які будуть задіяні в реформі. А зараз немає концепції. Є концепція особисто робочої групи, яку представляє в даному разі Роман Безсмертний. Я повагою ставлюся до Романа Безсмертного, до всіх, і вважаю, що вони люди професійно кваліфіковані. Але не можна право такої ваги важливої, як реформа в державі, розповсюджувати, трактувати з позиції робочої групи або однієї особи. Яку...
Отже, це був пан Леонід Кравчук, якому потрібна концепція для будь-якої реформи, тим більше для адміністративної реформи. Пане Безсмертний, що є концепція цієї адмінреформи? В чому вона полягає?
Я якось днями в дискусії з президентом на черговій нараді зірвався емоційно і сказав таку фразу. Нічого свистіть про європейську перспективу, якщо для цього нічого не робити. І що потрібно ще, якщо в Україні ратифіковано Європейську хартію про місцеве самоврядування, Декларація прав людини, маса міжнародних документів, які регулюють і питання адміністрування влади, і питання прав людини. Що може бути кращою для концепції, для реалізації системи влади, ніж, от, скажімо, Європейська хартія про місцеве самоврядування, до якої без умов приєдналась Україна, яка майже 10 років прийняла тому на себе зобов'язання по її реалізації. Що для цього ще щось треба виписувати? Далі. От логіка оцих безкінечних концепцій, вона приводить до того, що в Україні домінує телефонне право. Влада має діяти засобом закону. І тому ми з вами першу частину сьогодні присвятили, власне, закону про Кабінет міністрів, закону про територіальний устрій, закону про центральні органи виконавчої влади і так далі. Всі ці закони мають відповідати Європейській хартії про місцеве самоврядування, Декларації прав людини, тому що через ці речі, через систему органів влади і місцевого самоврядування надаються відповідні послуги для громадян, реалізовуються їхні права. Якщо я ще раз буду пропонувати 10-ту чи 20-ту концепцію, то моя діяльність тільки закінчиться на тому, що я буду розробляти без кінця концепції. Необхідно приймати закони. Закони на виконання тих зобов'язань, які прийняла на себе Україна. Тим більше, якщо вона проголосила європейську інтеграцію, європейський вектор своєї перспективи. І не треба в цих випадках видумувати велосипед. Не ми є першим і не ми є останнім. Всі інструменти для реалізації цих документів світ давним-давно прийняв. Їх необхідно втілювати в українське законодавство і йти цим шляхом, а не спотикатися об концепції і телефонне право.
Ваше бачення цієї реформи, я маю на увазі, зокрема, територіального боку цієї монети, передбачає трирівневу модель знизу до гори. Ця модель буде будуватися таким чином. Перший рівень складатимуть громади з чисельністю населення не менше 5 тисяч. Другий рівень – райони з населенням не менше 70 тисяч. Третій – регіони з населенням понад 750 тисяч. Громада в 5 тисяч – якнайменша самоврядна одиниця. Це ви вважаєте європейським досвідом. Але що практично зміниться у житті одного із тих громадян, який попаде у цю громаду в 5 тисяч? Що він буде мати з цієї реформи конкретно? Чим йому стане легше жити?
Справа в тому, що якщо ви подивитесь сьогодні на систему організації влади в Україні, місцевого самоврядування, то фактично, якщо взяти конкретний населений пункт, а особливо це сільський населений пункт, то там влада є абсолютно безправною по повноваженнях і голодною в фінансах. В результаті цього влада на більшості територій не може надати жодної елементарної послуги громадянину. Тому в основі цієї реформи лежить не просто і не стільки територіальна зміна, скільки доведення бюджетної одиниці, бюджетної гривні до безпосереднього споживача. Таким чином визначається, скажімо, мінімум послуг в громаді. Це стосується дошкільного виховання, початкової, середньої школи. Це стосується системи безпеки на цій території. Це стосується медичного обслуговування, санітарного, правового обслуговування, соціального обслуговування в земельних питаннях, створення житлово-експлуатаційних служб, яких взагалі немає на селі. Сьогодні сільський директор школи, він же завідуючий каналізацією, водопроводом, газом, котельнею, кочегарами і так далі. А він має займатися навчальним процесом, тобто транспорт місцевий і так далі. Все це є і буде турботою після реформи цієї місцевої влади.
Власне, яка з адміністративної точки зору, яка влада передбачена для такої громади? Тобто, наскільки...
Самоврядно.
Так?
Самоврядно.
І наскільки приблизно збільшиться, власне, ця чиновницька ланка?
Що стосується місцевого самоврядування, вона досить сильно зросте, тому що, от, уявіть собі, таких громад буде 4 тисячі, і в кожній з таких громад мають надаватися ті і інші послуги, які я перерахував.
Хто буде приймати тих людей на роботу?
Зрозуміло, що тих людей на роботу буде приймати голова громади, от як
хто
головний
його
розпорядник ресурсу. Його
бере
населення.
Тобто звідки буде початок?
Його обирає населення громади, виборці, які знаходяться на цій території. Вони формують раду. Рада за пропозицію голови громади формує виконавчий орган, виконком. Тобто там є власний бюджет. І, як ви розумієте, цей бюджет формуєте із власних доходів і дотацій держави, якщо вони потрібні. Таким чином починає там бити життя. Там працюють лікарні, там працює дитячий садок, школа, фельдшерсько-акушерські пункти і так далі. Працює система транспортних забезпечень і так далі.
Дякую.
І в нас... Я, до речі, щойно завершив нараду з міністрами стосовно фінансового обрахування, забезпечення вже в наступному році такої моделі.
І в нас ще один слухач, ще один Олександр з Києва. Пане Олександре, в ефірі ваше запитання до пана Безсмертного, прошу.
Шановний Романе Петровичу, чому не хочете перейти від трьохрівневої системи управління до двохрівневої? Невже Франція, яка по суті є аналогом України, як за площі, території, не може нам бути за приклад. Зберігаючи трьохрівневу систему управління, ми зберігаємо ґрунт для сепаратизму, Донбасу, Криму і тому подібне. Коли Україну поділено 90-95 округів, які будуть підпорядковані, укрупнені ці ради чи громади, тільки тоді ми здійснимо реформу адміністративну, а не їх імітацію. З цього приводу я вам написав листа десь місяців два тому. От. І він десь там, можливо, розглядається. На жаль, все-таки ви йдете в полоні тої системи, яка є. Тому що не чіпаючи Донбас, не ділячи Донець та Маріуполь, чому Кривий Ріг має підпорядковуватися Дніпропетровську? Це що він слабіший за Дніпропетровська? От коли ми створимо оцю систему, яку Де Голль у Франції зробив, тоді ми дійсно зробимо Україну нормальною державою з двохрівневим устроєм.
Дякуємо, пане Олександре. Ну що, ви повинні, може, залучити пане Олександре до своєї групи, пане Безсмертний?
Дякую. Я, на жаль, не знайомий з пропозиціями пана Олександра, але така модель пропрацьовувалася двохрівнева.
І чому ви її відкинули?
Можу, поясню зараз. Ну, по-перше, Франція, як і Німеччина, так і Польща в системі територіального устрою є трьохрівневими країнами. І оця базова комуна, як у нас громада, вони майже аналогічні по параметрах, що французька комуна, що польська гміна, що німецька гемайне, що наша громада, що прибалтійська волость, що фінська коуто, це в середньому 8 тисяч населення. Ми пропонуємо 5 тисяч населення. Що стосується двохрівневої моделі? Справа в тому, що у свій час радянська влада в 30-х роках була запровадила цю модель, коли Україна була поділена на округи. І зараз про цю модель згадали. Але справа ж не в тому, скажімо, два чи три рівні. Справа в тому, наскільки оця базова одиниця, громада здатна надати відповідні послуги громадянам. Якщо ми застосовуємо цю двохрівневу модель, ми фактично паралізуємо урбанізаційні процеси в державі. Це по-перше. А по-друге, у нас явно стають неадекватними такі гіганти агломерації, як Київ, Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів і так далі. Тому треба враховувати цю складову при формуванні територіальної моделі. І ми, вивчаючи історію розвитку нашої території, досвід європейських країн, бачимо, що переходити на двохрівневу ми просто не можемо в силу величезності масштабів, як по кількості населення, так і по величезності території України. І тому ми пропонуємо використати трьохрівневу модель на даному етапі, не чіпаючи взагалі обласний рівень. Що стосується випадку, конкретного прикладу, Кривий Ріг, Дніпропетровськ, то такі міста, мільйонники, вони набудуть статусу міст-регіонів. Тобто вони взагалі будуть якби виведені із меж відповідних територій, і в даному випадку права Кривого Рогу ніхто ущемляти не буде з точки зору бюджетного фінансування.
Чи підтримує президент Ющенко ваше бачення цієї реформи, пане Безсмертний?
На останній з нарад Віктор Андрійович сказав, що цю реформу треба було проводити вчора. Коли йому сказали, що треба повільно рухатися, щоб там не відбулося ніяких негараздів і так далі. На сьогоднішній день ми практично маємо пророблено вже закон навіть на окремих регіонах, районах і населених пунктах.
І зараз йде обговорення. В нас залишається всього-навсього лише 4 хвилини в передачі. Йде обговорення, ми навіть до партії не дійдемо у нашій дискусії. Які реакції, власне, місцевих громад і різних організацій, які залучені до цієї дискусії? Як вони сприймають ці пропозиції? І друга частина запитання, власне, десь я прочитала, що важливо, щоб ця адміністративна реформа була здійснена до парламентських виборів. Чому?
Ми намагаємося зараз залучити як можна ширше коло до обговорення цих підходів. Угу. І воно проговорювалося і на муніципальних читаннях, які були в Судаку, і роздані законопроекти на зборах асоціації міст. І ми зараз проводимо регіональні такі кущові наради, де проговорюються ці пропозиції. Фактично, на даному етапі ми займаємося таким просвітництвом, яке стосується донесення нашої інформації до громадян. Ті, хто сприймають і розуміють, про що йде мова, ті позитивно відносяться. Хто в першу чергу негативно, це ті, хто не розуміють, про що йде мова, ну і ті, зрозуміло, хто посідають якісь чиновницькі посади. Зрозуміло, що доведеться переміщатися ближче до людей і доведеться покидати приміщення, в які вже давним-давно не ходять за послугами громадян. Зрозуміло, що це не сприймається. Але, я ще раз кажу, ми проголосили європейську інтеграцію. Влада повинна існувати заради надання послуг. Для цього владу обирає народ. Для цього, власне, не для того, щоб люди у владі самі себе утримували, не зрозуміючи для якої мети. Тому з цим ми йдемо до людей і пропонуємо такі зміни.
А чому, власне, залежить на тому, щоб ухвалити все це до парламентських виборів?
Вибачте, що я не відповів на це питання. Справа в тому, що формування органів місцевого самоврядування необхідно провести вже на новій основі для того, щоб почалося це життя. Тому що потім, якщо сформувати на старій територіальній системі органи місцевого самоврядування, просто не зможемо провести реформу.
Дякую вам, пане Безсмертний, і запрошую вас до ще однієї розмови, бо в мене тут 10 запитань по партії, до яких ми не дійшли, бо просто не було досить часу. Я вам щиро вдячна за сьогоднішню розмову і нагадую нашим слухачам, що гостем сьогодні був віце-прем'єр-міністр з питань адміністративно-територіальної реформи Роман Безсмертний. Щире спасибі нашому гостю, а також всім слухачам, які додзвонилися до Радіо Свобода. На черзі передача «Україна і світ», в якій, зокрема, сьогодні ви почуєте.
Зростає напруга в українсько-російських відносинах і щодо Чорноморського флоту, і щодо російського пального. Як виглядають ці проблеми з Києва і Москви, і як їх варто вирішувати? Про це скажуть незалежні експерти. Також ми будемо обговорювати стосунки опального російського олігарха Бориса Березовського з новою українською владою. Ми запросили до розмови на цю тему соратників і Березовського, і Ющенка.
Все це та більше у нашій наступній передачі «Україна і світ» буквально через кілька секунд. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами. Слухайте «Свободу», дорогі слухачі, і шануймося.